Blasiða 85. Lið sjöundabekkjar er meira með boltan fyrstu mínúturnar. Hildur er lang best. Hún er allt í einu, alein uppi við markið og skorar auðveldlega. Þetta byrjar ekki vel, segir Siggi mæðulega. Leikurinn er varla byrjaður og það er 1-0 fyrir sjöunda bekk. En af hverju var Hildur svona ein á auðum sjó? Hvar var vörnin? Af hverju var markið svona opið upp á gátt? Svarið liggur í augum uppi. Lalli markmaður var að góna á kengúru hjá hornfánanum.